общественото напрежение и няма да се трупат негативи върху президента Радев?
Ами, знаете ли, от моя гледна точка има няколко неща. Последното нещо, от което аз се страхувам, е оставка. Но задачите, които сме си поставили в този момент, всеки ден е ужасно важен като свършване на работа. Аз съм тук само с една единствена цел, за да правя нещата, които вярвам. Има си Конституционен съд, а както виждаме, аз съм под указа и на президента. Президента, ако иска, може да ме освободи, но това, което вчера чух от него, беше една подкрепа, защото според мен има много хора от другата страна, които биха се радвали аз да си подам оставката. Само че ето и днеска работата ни във ВМЗ Сопот, съм сигурен, че част от същите тези хора биха били много радостни, ако вчера си бях отдал поставката и днеска не беше освободен или поискан да се освободи този борд. Както и този тип дейности. Вместо да се занимаваме с точно на коя дата аз съм се отказал да бъда канадски гражданин, което съм се отказал преди да бъда министър, тук имаме цели сектори и цели индустрии, които се притесняват за следващите няколко месеца. Дали ще могат да издържат, дали няма да могат да издържат, колко и какви адекватни мерки могат да се вземат. Така че е въпрос на приоритети. Моя приоритет е да си върша работата. Ако някой друг има най-главния му приоритет от всичките възможни неща, е моята оставка, ами да си се занимава с това.
БНТ 1, ама ли ви все пак една от най-важните идеи, които обсъдите? Защото казвате, обсъдихме доста идеи. Ние казахте една за вакцинирането. За вас коя е най-важната, която трябва да се реализира?
Абсолютно с двете ръце, ако трябва да кажа, едната идея, без средства, затварянето на бизнеса е абсолютно нечестно за тези бизнеси. Не може отделни бизнеси да платят цената на цялото общество, защото просто ние сме решили, че те са най-опасните и нито хем ги затваряме, хем не ни даваме никакви помощи. Значи, първата и най-важна мярка е да имаме бюджет, така че когато се затвори нечий бизнес, поне да има някаква компенсация и мярка като 60-40, да има предвидимост, че ще остане поне до края на годината. Значи това, което виждаме, е, че никой не иска задължителна вакцинация, въпреки че всички осъзнаваме, че без по-високо ниво на вакцинация риска от повече затваряния и по-големи удари върху икономиката е огромен. Тук въпросът е друг. Да измислиме мерки, аз лично не вярвам в нищо задължително, но трябва да помислиме как да поощриме секторите, които са най-опасни за разпространението, да се вакцинират и това трябва да е обща политика. Аз знам, че министъра на здравеопазването прави всичко възможно да популяризира колко е важно да се вакцинираме, а за съжаление картата на Европа ни показва, че ние пак сме на последно място. А тук трябва да се обърне и всеки един от нас има това задължение, така да коментираме с научните факти, че това е реално единствения начин дългосрочно ние да не получаваме големи удари върху икономиката, независимо колко пари имаме в този бюджет. Ако никога не се вакцинираме и на всяка вълна затваряме и изплащаме, ми това е най-бързия начин да си фалираме икономиката. Така че, всъщност, дългосрочно вакцинацията ни е една от стабилните мерки, които всички трябва да помислиме как. И вие като медии също ви благодаря, че всъщност да разпространяваме правилната информация по този въпрос и да осъзнаваме, докато миналата година можеше да се говори за най-различни страшни хипотези, вече има толкова много милиона от хора вакцинирани, че имаме толкова много данни, че е безопасно. От тук нататък всички, и бизнеса, и правителството, трябва да говорим от сутрин до вечер, че това е дългосрочната мярка, която ще ни предотврати. Нямаме пари достатъчно да дадем на всеки път, когато трябва да затваряме бизнес, защото болниците не ни издържат. От друга страна, разбирам и здравния министър, няма как, когато болниците не издържат и не могат да приемат своите пациенти, пък да не се затваря икономиката. Така че в тези две така лоши сценарии, вакцинацията е спасителния вариант. Но не, нямаме политика за задължително вакциниране в този момент.
Това поощряване, тъй като очевидно с рекламата на медиите, психиката показва, че все още не работи. Помислили се за финансови стимули, второ приоритет. Относно споменахте, че има идея да се взимат мерки според там, където не е опасно. Това ще бъде на принцип регионален, например, в даден област има повече случаи или или в секторен клиник, в даден бизнес?
Между другото, ето една друга добра идея, която днеска дойде. Колкото по се намалят специфичните райони, които се определя в коя зона са попаднали, с други думи, колко по-детайлна е картата, толкова по-малко ще затваряме на база общи основания. Така че една от другите хубави идеи, която излезе днес, е да се опитаме да сегментираме на много по-малки географски райони, в коя област на зараза сме, така че да не се затварят области, които просто попадат в общия кръг от високо заразена област. Такива мерки, имаше и други такива хубави идеи, които просто не струват пари, но от друга страна биха помогнали. Ами, тук това наистина е тема. Аз лично ще помисля и сега ще седнем с нашите колеги. Какво може да направим първо с нас си? Значи, това е другата част от тази игра. Ние всеки от нас трябва да помисли какво би той помогнал лично за това нещо да се случи. Ние имаме реално доста държавни служители. Трябва да помислим какво да направим дори в държавния сектор това да се случи. Както и бизнес трябва да го направи по същия начин. Реално отговорността е споделена. Никога не мога да кажем, ами те другите са виновни. Това, което също беше полезно да се чуе, как всеки един от секторите осъзнава огромния проблем, който идва към тях, но мисля, че беше полезно и за самите тях да чуят колко много са и колко са различни тези проблеми. Сега има някои сектори, които са много, нали, засегнати, то е ясно, ресторантьорския сектор, туризма е с много висок приоритет, но виждаме, че и много други индустрии са засегнати, които са техните доставчици или са свързани с тях. Така че с този тип комуникация, вместо да мислиме, че знаем всичко, всъщност въпросът е от една страна да споделим отговорността, от друга страна да споделим идеите, така че да измислиме най-добрия вариант. Днеска, както казах, сега продължаваме срещата, в момента сме на 34-та идея, ще обобщиме всичко, аз ще го разпространя в другите министерства и да мислиме. Ами кога? Това е интересен въпрос. Когато този борд на директорите не е допуснат от работниците в завода, защото не са доволни от това, което се случва, когато имаме забавяне на плащане на доставчиците и когато в последното 3 месеца имаме загуба от 6 милиона, когато ги съберете всичките тези три фактори, ако човек е добър стопанин, той трябва да отреагира. Този завод е много основополагащ за целия регион там и ние не можем да си позволиме да има лошо управление, защото реално 4000 човека зависят от него и техните семейства стигнато стават 8. Аз лично бих взел същото решение, ако трябваше да, преди да съм министър, да имам същия проблем. Ако моите служители не са доволни от управлението, има загуби и нещата отиват на по-зле, никой няма време да чака този тип загуби. Аз, след като ги чух и чух проблемите, реших да взема това решение без колебания. Сега се надявам самия борд да си даде оставката, но още днес ще говоря с изпълнителния директор на ДКК и ако той не си даде оставката, ще бъде уволнен от мен. Така че нямаме време за губене. Ето защо, може би, отговора и на вашия въпрос. Имаме много важни задачи за вършене, вместо да се занимаваме с такива свободневни теми, които според мен не помагат на никой.
А има ли риск за националната сигурност във връзка с това, което се случва в ВМЗ?
Не, няма. Самия завод, между другото, аз бях очарован, видях част от новото производство. Няма рискове за националната сигурност, няма рискове и за заплатите на хората. Просто, когато виждаме, че има проблем, не трябва да си затваряме очите, трябва да действаме бързо. Тук, между другото, имаме някои от хора и от секторите. Ричард може да каже за ресторационския сектор, който е един от най-засегнатите.
Здравейте. Направя сме да се случи това, което очаквахме и алармирахме, за съжаление, от седмици, а именно да бъде издадена заповед следващата седмица, както знаете, за частично ограничение на капацитета в заведенията и за налагане на вечерен час. Налагането на вечерен час, разбира се, автоматично 23 часа, значи, че нощната клубна сцена, дискотеки и барове ще бъдат затворени. Това са отново десетки хиляди души на улицата. Това, което ние, разбира се, също алармирахме, че това ще се случи най-вероятно без абсолютно никаква подкрепа от държавата. Бяхме упрекнати, разбира се, от Министерството и от здравните власти, че не спазваме капацитет на 50% и на морето и в големите градове. Обяснението е лесно, няма как с 50% капацитет или сега с 30%, както е желанието на здравните власти, да се правят 100% разходи. А към този момент, за съжаление, да, имаме добри намерения, дали сме индикации, дали сме от какво имаме нужда, но на този етап финансов подкреп от държавата няма. Така че се надяваме да не се стигне до приемане на бюджета, разбира се, да не се стигне до ограничаване от здравните власти, тъй като това ще значи, че страшно много хора ще останат отново на улицата. Благодаря ви.
Относно тази финансова подкрепа, казвате, може по-конкретно да кажете какви са вашите искания като бранш, чисто финансови
бюджета? Значи в момента, в който ние сме единствения бранш, който и сега работи на 50% капацитет, знаете, от година и половина, неразбираемо в зелената зона също останахме на 50% капацитет. Сега се иска от нас да работим на 30% капацитет. Тук въпросът е кой ще поеме разликата до 100. И по какъв начин този бранш трябва да остане и да оцелее при положение, че имаме 30% от приходите. И как искат да се спазва капацитет от 30% при положение, че ние нямаме никаква сигурност за останалите доходи. Какво ще правим с хората? Ще задържим ли персонала? Ако не ги задържим, къде ще отидат тези хора? В момента, след това ще ни е четвърти локдаун, ние за момента имаме над 100 000 души сме изгубили като работници. Те са преориентирали, са отиращи в други браншове. Ние сега сме принудени да внасяме работна ръка от чужбина. И това не защото се тиражира в пространство, че плащаме малко и че не са при заплатите в нашия сектор, а просто защото няма абсолютно никаква предвидимост. Това е четвърто затваряне в рамките на година и 6 месеца. Само за нашия сектор. Нали разбирате, че това няма как да се случи? Благодаря.
Само да кажа, ето защо актуализацията на бюджета е толкова важна. Значи, хората са прави. Когато им се затваря бизнеса, ако не се дадат някакви мерки, защо те да платят цената на цялото общество? Актуализацията на бюджета би поне дало малка компенсация това да не е на 100% техен разход. Благодаря.